να καλημερίσουμε έναν φίλο της εκπομπής, έτσι πέραν όλων των άλλων, γιατί μας ακούει και στον ελεύθερο χρόνο του πολλές φορές, αλλά είναι ένας από τους πιο έγκυρους έτσι, γεωστρατηγικούς αναλυτές, ο αντιστάτηγος αναποστρατεία, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, που έχουμε μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Λουκόπουλε.
Καλημέρα σας, κύριε Λαβιανέ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και κυρίως σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια.
Εντάξει. Εμείς λέμε τις αλήθειες εδώ. Έτσι έχουμε συνηθίσει. Πέρα από την ευγένεια, έχουμε και μία τάση προς την αλήθεια. Λοιπόν, και εδώ θα ψάξουμε να αναζητήσουμε τώρα την αλήθεια. Έβλεπα τις προάλλες, κύριε Λουκόπουλε, σε ένα από αυτά τα χιουμοριστικά έτσι, βιντεάκια που ανεβάζει ο Σίλας ο Σεραφείμ, να κριτικάρει κάπου, να σαρκάζει, να καυτηριάζει την τακτική Τραμπ ως εξής. Μπαίνει σε ένα από αυτά τα βίντεο, λέει, κοιτάξτε, σήμερα θα σας εξηγήσω την στρατηγική που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή την καταπληκτική, φοβερή στρατηγική με την οποία θα κατακτούσε την νίκη στο Ιράν. Λοιπόν, η τακτική ήταν η εξής. Μπαίνουμε την πρώτη μέρα και βομβαρδίζουμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα. Και εδώ κάπου τελειώνει η τακτική, η στρατηγική. Κάπως έτσι το περιέγραψε.
Κοιτάτε, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αν και πιστεύω ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πληροφοριών, οι εκτιμήσεις περί αντιπάλου πρέπει να έκαναν το καθήκον τους και να έδωσαν αυτά τα οποία έδωσαν ως στοιχεία για να αποφασίσει. Στην Αμερική είναι και ο αρχιστράτηγος, έτσι.
Φυσικά.
Διοικεί κιόλας.
Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
Ναι. Βάσει συντάγματος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Βέβαια, το ανέφερε ότι έκανε μία κίνηση προληπτική που αφορούσε την ασφάλεια της Αμερικής, γι' αυτό δεν μιλάει και για πόλεμο, προσέξτε, διότι πόλεμο στο άρθρο 1 του συντάγματος μόνο το κοκρέτο
δεν μπορεί να κηρύξει ο ίδιος ακριβώς.
Το σχολιάζαμε
και λίγες μέρες.
Από αύριο και μετά θα πρέπει να εξηγήσει γιατί συνεχίζει. Αυτό είναι μια παρένθεση.
Επειδή υπάρχει χρονική παράταση που ξεφεύγει
των αρμοδιοτήτων
του και το σχολιάζαμε και προχθές αυτό, ότι πώς το έχει χαρακτηρίσει, όπως αντίστοιχα ας πούμε και ο κύριος Πούτιν, την μια επιχείρηση η οποία κρατάει εδώ και χρόνια πλέον, την είχε χαρακτηρίσει όχι ως πόλεμο, αλλά ως μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση.
Για δικούς σου βέβαια. Να επανέλθω όμως στο ερώτημά σας, ότι εξ αρχής, αυτό σας λέω εξ αρχής, φάνηκε, δηλαδή από τη δεύτερη μέρα μετά τον αποκεφαλισμό, λέτε και ο αποκεφαλισμός της ηγεσίας θα επέφερε την κατάρρευση του Ιράν. Κάποιοι ίσως να τον ενημέρωσαν ότι η δομή της εξουσίας είναι σε πυλώνες και όχι σε πυραμίδα, με αλληλοκαλυπτόμενα επίπεδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εξ αρχής φάνηκε ότι δεν υπήρχαν σαφώς καθορισμένοι και εφικτοί στόχοι. Πρώτον, δεν υπήρχε διακριτό τέλος μέχρι τώρα και κυρίως μία βιώσιμη στρατηγική εξόδου. Εδώ, στην στρατηγική εξόδου, τη διέφερε τελείως από αυτή την άποψη και την προσέγγιση την οποία έχει ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι ένας βασικός πυλώνας σε αυτό που λέμε πόλεμος. Το ότι δεν υπήρξε στρατηγική, ξέρετε, ίσως κάποιοι οπαδοί του, διότι υπάρχει και μία τάση, ξέρετε, κρεμούς. Είναι πολύ υπέρ, και μάλιστα έχουμε στην Ελλάδα, έτσι, πολύ
υπέρ
του Τραμπ και μάλιστα με οπαδική προσέγγιση.
Με οπαδική προσέγγιση, όπως σε πολλά άλλα, έχουμε τους φανατικούς του Τραμπ και τους φανατικούς πολέμιους του Τραμπ.
Ναι. Τον θυμάστε τον Μπόλτον που ήταν σύμβουλος
εθνικής ασφάλειας.
Ναι. Ήταν ο τελευταίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ο Μπόλτον. Τότε τους άλλαζε, ξέρετε, όποιος δεν συμφωνούσε μαζί τους άλλαζε. Άλλαξε 4 παρεπιπτόντως σύμβουλους εθνικής ασφάλειας, 3 υπουργούς εθνικής άμυνας και 2 υπουργούς εξωτερικών.
Ο Μπόλτον, τελικά είπε, ναι, για πείτε μας για τον Μπόλτον.
Δεν είναι βέβαιος, το είπε χθες αυτό. Ότι ο Τραμπ ξέρει που βρίσκεται, επειδή δεν είμαι βέβαιος ότι, σας το διαβάζω ακριβώς όπως το τσίμπησα, έτσι, είχε συνειδητοποιήσει τι ήταν οι στόχοι όταν μπήκαν στο πόλεμο. Άρα λοιπόν,
μισό λεπτό
που αναφέρατε στην αρχή, δεν απέχει την πραγματικότητα.
Ωραία.
Και αυτό δείχνει για ακόμα μια φορά, γιατί έρχεται εδώ λέει κάποιος, γιατί προσωποποιείς. Μα ο ίδιος έχει προσωποποιήσει τον πόλεμο.
Σωστά.
Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο πραγματικά. Σήμερα, αν θα δείτε τις τιμές του Brent, είδατε,
τις είδαμε και σχολιάσαμε κιόλας,
γιατί
ναι,
καθορίζει και την όλη η πορεία, έτσι. Ανέβηκε 125, λίγο έχει πέσει τώρα, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ ψηλά. Είμαστε σε ένα αδιέξοδο. Το Ιράν, και το θέμα δεν είναι ποιος έχει τις κάρτες, τα χαρτιά δηλαδή, έτσι. Χρησιμοποιεί όρους που είναι είτε χαρτοπαιγνίου, είτε επιθετικής εξαγοράς κάποιες επιχείρησης. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο λοιπόν που δεν ξέρουμε προς τα πού θα πάμε. Συνεχίζεται. Το Ιράν, καλός ή κακός, έχει κλείσει. Κακός βέβαια.
Ωραία. Διότι μας πριν, αγορά, πάμε, έτσι, πριν πάμε στα σημερινά, πείτε μου, πιστεύετε ότι ήταν πρόβλημα έλλειψης ή λάθους πληροφοριών πριν τον πόλεμο? Ήταν πρόβλημα, μη σωστής
δομής
στρατηγικής ή και τα δύο μαζί?
Και τα δύο μαζί, αλλά θα σας πω τι είπε για τα Σενά, να σας πω κάτι.
Ναι.
Όταν το ρώτησαν, καλά, δεν ξεκινήσετε από εκεί. Δεν σας είπαν, προσέξτε, έχω ένα μεγάλο αρχείο το συνεδέψω και ίσως τα βλέπετε κιόλας και τα παραθέτω. Είπε χαρακτηριστικά, δεν περιμένατε ότι θα κλείσουν και από εκεί και πέρα θα είχατε και τις συνέπειες. Γιατί λέει ότι για μένα με επηρεάζει 1%. Ναι, αλλά τις τιμές του πετρελαίου, και έχει πάει 5 και τόσο δολάρια στην Αμερική, τις καθορίζει το χρηματιστήριο της ενέργειας. Και είπε χαρακτηριστικά, δεν μου είπε κανείς ότι θα κλείναν. Έτσι απλοϊκά. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω, οικονομία, η ενέργεια, αν κλείσουν, να σας πω κάτι άλλο, αν κλείσουν αυτά τη στιγμή τα πηγάδια, που για κάποιο λόγο υποτίθεται ότι θα είχαν κλείσει, αυτά δεν θα ξανανοίξουν. Είτε είναι του Ιράν, είτε είναι του Κατάρ, του φυσικού αερίου, είτε είναι των Εμμυράτων. Αν και τα Εμμυράτα, ξέρετε, βγάζει από το Φουτζέιραχ ένα λιμάνι το οποίο είναι εκτός Περσικού κόλπου, βγάζει όσο μπορεί να βγάλει από εκεί. Αλλά αν κλείσουν, για να ξανανοίξουν, αν μπορούν να ξανανοίξουν, διότι και στο Κουβέιτ δεν έχει, μετά το κόλπο, πόσα χρόνια έχουν περάσει, 35 χρόνια, 34, ναι, δεν έχουν ξανά αποδώσει αυτά που ήταν να αποδώσουν, θα είναι δεν θέλω να πω αρμαγεδόν ενεργειακός, αλλά εν πάση περιπτώσει θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό χάρη σε έναν πόλεμο, τον οποίο στο δημόσιο λόγο μου το υποστηρίζω συνέχεια. Ξεκίνησε από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Όπως προσπαθούσε πολλούς προέδρους να πείσει για να μπουν στον πόλεμο κατά το Ιράν, αλλά μόνο ο Τραμπ.
Τώρα σε κάθε περίπτωση, με το βάθος της σκέψης που έχετε και αυτά που μάθατε στις στρατιωτικές σχολές και εφαρμόσατε, να σας ρωτήσω, γιατί ακόμη και εμείς άνθρωποι που έχουμε ασχοληθεί λίγο με τη στρατηγική ή με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχουμε μπερδευτεί αυτή τη στιγμή. Είναι και ο λόγος του Τραμπ, ο οποίος είναι συνέχεια στα μέσα ενημέρωσης και ανά δύο ώρες δίνει κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ποια μορφή πρόκειται να πάρουν? Είμαστε σε μια εύθραυστη εκεχηρία. Βλέπουμε να προτείνει ο κύριος Τραμπ στην τελευταία του δήλωση μόνο χειρουργικά πλήγματα, γιατί προφανώς υπάρχει και το πρόβλημα της κοινής γνώμης στον σύμμαχό του, τον κύριο Νετανιάχου, για το Λίβανο. Τι ακριβώς πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να ακολουθεί από εδώ και πέρα σε επίπεδο στρατιωτικών επιχειρήσεων?
Πρώτα απ' όλα να σας ξεκαθαρίσω, το πιστεύω ακράδαντα και το πιστεύει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αναλυτών, ότι αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να κερδιθεί στρατιωτικά, με την έννοια ότι να επιβάλλει μια αποφασιστική νίκη με την οποία θα γονατίσει το ιρανικό καθεστώς και θα επιτρέψει να της επιβληθεί η θέλησή του, η θέληση των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, έχει ξεκαθαριστεί ότι για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά που λέει με να ανοίξει εκεί, χρειάζονται χερσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι μια παγίδα κλιμάκωσης, η οποία λέγεται και στρατηγική και στη μελέτη του πολέμου. Δηλαδή, εισέρχεται μέσα σε μια τρύπα, ρίχνει δυνάμεις, ρίχνει μέσα, ρίχνει προσωπικό και το αποτέλεσμα το οποίο παίρνει δεν είναι το αναμενόμενο. Πού έχει συμβεί αυτό?
Στο Βιετνάμ.
Μπράβο. Έχει συμβεί στο Αφγανιστάν και σε ό,τι αφορά τις ρωσικές επιχειρήσεις και σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις των Δυτικών, και έχει συμβεί και στο Ιράκ μετά την κατάρρευση του Σαντάμ Χουσέιν. Άρα εκεί κάπου φρέναρε. Αν θυμάστε, όλοι περιμέναμε όταν αναπτύχθηκαν τα δύο συγκροτήματα πεζών αυτών, πήγε και η 82η αερομεταφορόμενη στοιχεία της, όχι ολόκληρη, κάπου στο Ομάν, λέγαμε ότι κάπου μπορεί να κάνει κάποια επιχείρηση. Φαίνεται όμως, εάν πήγε να γίνει τελικά επιχείρηση κοντά στο Ισφαχάν, mm-hmm. έχετε δει τα αεροπλάνα που έχουν πέσει, έτσι. Ήτανε τότε που διασώθηκαν οι πιλότες. Γι' αυτά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο αεροσκάφη τα οποία είναι κατεστραμμένα. Mm-hmm. Φάνηκε ότι με χερσαία επιχείρηση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γι' αυτό σας λέω τώρα τι άλλο θα γίνει. Άρα αυτό που είπατε, με πιο έντονα και τα χειρουργικά, όπως λέγεται στη γλώσσα και της δημοσιογραφίας, αλλά τι λέμε και εμείς, δηλαδή με πλήγματα ακριβίας έντονα, πάλι δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγή της στάσης του Ιρανικού καθεστώς. Το Ιρανικό καθεστώς έχει δύο βασικά θέματα. Τώρα το πήγε αλλού. Το πήγε άνοιξε τα στενά, άνοιξε τον αποκλεισμό για να ανοίξει εγώ τα στενά. Αλλά είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Και στο πυρηνικό πρόγραμμα, βέβαια, οι Αμερικάνοι λένε δεν θα επιτρέψουμε πυρηνικά όπλα, το οποίο είναι φυσικό.
Ναι.
Δεν λένε ναι. αυτό που λέει το Ισραήλ. Δεν θέλουμε καθόλου εμείς πυρηνικές εγκαταστάσεις, ούτε καν πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς. Όπως έχουν δικαίωμα όλα τα κράτη του κόσμου και ιδιαίτερα αυτά τα οποία έχουν υπογράψει
ίσως υπάρχει, την κοινή διάζωδοση των πυρηνικών. Ίσως υπάρχει ένας φόβος.
Την έχει υπογράψει το Ιράν, αλλά δεν την έχει υπογράψει το Ισραήλ.
Ίσως υπάρχει ένας φόβος στην μετεξέλιξη της ειρηνικής χρήσης σε πολεμική χρήση. Εγώ να σας ρωτήσω, παρότι δεν μπορούμε να πούμε καθόλου ότι είναι προβλέψιμος ο Τραμπ, κάθε άλλο, πιστεύετε πραγματικά ότι μπορεί κάποια στιγμή σύντομα να έχουμε μία έστω μικρής κλίμακας χερσαία επιχείρηση καταδρομικού τύπου?
Πρώτα απ' όλα να σας πω, επιτρέψτε μου αυτό να σας πω, ότι το θέμα είναι ότι εάν ασφαλιστούν αυτά τα 440, επειδή είπατε προηγουμένως, έχει σημασία, τα 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Διεθνή Οργανισμό Ασφαλείας, προσέξτε, και έχει αυστηρούς ελέγχους, όπως προέβλεπε η συμφωνία GCPOA του 2015, γιατί όχι? Έρχομαι όμως στο ερώτημά σας τώρα που λέτε, για τις χερσαίες επιχειρήσεις. Οι χερσαίες επιχειρήσεις εγκυμονούν το κίνδυνο αυτό που σας είπα της παγίδας κλιμάκωσης. Δηλαδή δεν επιφέρουν, ξαναρίχνω και άλλες δυνάμεις, και από εκεί και πέρα αρχίζω και μπαίνω μέσα σε ένα σπυροειδές χάος που δεν μπορώ να βγω. Φαίνεται προς το παρόν ότι δεν επιλέγει αυτόν τον τρόπο. Είπατε όμως κάτι προηγουμένως, έτσι. Εκτός του ότι ο πόλεμος αυτός καθεαυτός είναι το βασίλειο της αβεβαιότητος και η μόνη βεβαιότητα που μπορεί να εκφράσει κάποιος είναι η απρόβλεπτη φύση του, έχουμε εδώ τον παράγοντα Τραμπ, έτσι.
Ναι.
Ο οποίος ανά 2-3 ώρες αλλάζει άποψη. Και παρεπιπτόντως θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Αμερικάνοι λένε ότι κάποια από αυτά τα tweets τα γράφει ο ίδιος.
Ναι, το φανταζόμαστε.
Αν είναι δυνατόν δηλαδή, τα γράφει ο ίδιος πραγματικά. Και όπως μιλάει ο ίδιος, έχει 8-10 δημοσιογράφους με τους οποίους ανταλλάσσει έτσι απόψεις. Το βράδυ σηκώνεται. Αυτά τα λένε οι, ξέρετε, έμπειροι δημοσιογράφοι, γνωστοί δημοσιογράφοι στην Αμερική. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε πραγματικά να κάνουμε καμία ασφαλή πρόβλεψη. Ίσως ούτε και ο ίδιος.
Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, και εδώ κάπου με αυτό το συμπέρασμα θα σας αποχαιρετήσω. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο τελικό σχόλιο, κάτι που θα θέλετε να μας προσθέσετε.
Όχι, για μία φορά ακόμα αποδεικνύεται ότι είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει ένα πόλεμο, αλλά πολύ δύσκολο να τον τερματίσεις.
Μάλιστα. Και ίσως πρέπει πάντοτε όταν ξεκινάς να έχεις στο μυαλό σου πώς θα το τερματίσεις. Ίσως αυτό θα έλεγε και ο Σουν Τζου ή κάποιοι άλλοι ειδικοί του πολέμου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λουκόπουλο.
Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Χαίρομαι πάντα και απολαμβάνω τη συζήτηση μαζί σας.
Να είστε καλά, και δική μας τιμή.